lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Velkommen til endnu en omgang i det gode gamle Folketing, hvor jeg, Huxi Bak, er selvudråbt formand. Og jeg skal forsøge de næste par timer at holde styr på løjerne. Det skal nu nok gå, når jeg skuer ud over mit panel, som ser aldeles velopdragende ud i dag. Det må jeg sige. Rigtig hjertelig velkommen til ny mand på tinge, først og fremmest, Tommy Dinesen. Velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for SF. Velkommen ombord. Og tidligere kirkeminister og medlem af Radikale Venstre, Johannes Lebæk. Rigtig hjertelig velkommen. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre.
Tak.
Der er nok at se til, men når jeg skuer ned over min lille menu af emner, vi skal igennem i dag, så er der en del af dem, hvor man godt kan sætte flueben ud for sådan lidt valgkampsagtig stemning. Og derfor kunne jeg tænke mig bare lige at starte med at vende morgens politiske tophistorie med jer, nemlig at den siddende regering er begyndt at efterregne, om man så må sige, Dansk Folkepartis forslag til dette og hin, for ligesom at sige, men det kan godt ske, at Dansk Folkeparti lover alle mulige ting, men lad os nu lige prøve at se det. Og der mener regeringen nu at kunne påvise, at det bliver simpelthen for dyrt. Jeg tror, det er Henrik Dam Kristensen, der er ude som politisk ordfører og siger, der er altså noget her, der ikke hænger helt sammen. Det er mange milliarder, vi er landet i. Mogens Camre, sådan en kugleramme, som Henrik Dam er ude omkring, hvad skal man bruge det til?
Det er jo meget godt at få en diskussion i gang om, men det er jo valgkampstof, og det er klart, at den øvelse har været lavet før. Man siger om oppositionens forslag, jamen det kan slet ikke gennemføres for de penge, der er til rådighed osv. Nu har vi jo altså været ordentligt ansvarlige i de år, hvor vi var støtteparti for VK-regeringen og har gennemført finanslov 10 år i træk, så det der med at beskylde os for økonomisk uansvarlighed, det er en dårlig øvelse, synes jeg. Derudover vil jeg sige, at det, at man stiller en ønskeliste op, det er jo ikke det samme som, at man garanterer, at tingene bliver gennemført fra dag 1. Og det andet, som er centralt, når jeg har kigget ned over listen her, jeg viser den til morgen, så er det jo ganske tydeligt, at der er sat nogle tal på, som intet har med virkeligheden at gøre. Altså, man henviser til, at vi eksempelvis ønsker strengere straffe for forskellige former for kriminalitet, og så smækker man lige 1 milliard i udgift på det. Hvordan når man frem til det tal? Altså, lad mig tage bare som et eksempel, at en uhyggelig stor del af danske fængselspladser er opfyldt af udlændinge. Der er ingen, der siger, at vi skal lade dem afzone i Danmark. Der er masser af de mennesker, som kan sendes hjem, hvor de kommer fra, til afzoningen derhjemme. Der kan være uendelige muligheder for at undgå, at vi har folk, der ikke vil Danmark, og som begår vold imod danske borgere og det danske samfund, at de skal sidde i mange år og lukrere den i danske fængsler.
Men handler det i virkeligheden ikke om, for så her rammer du det her med, at de her tal, de er jo så diffuse.
Ja,
at man kan jo ikke, og men både fra jeres side og fra regeringens side, og altså, nu har regeringen fået nogle embedsmænd til at sidde og regne på det, men jeg er sikker på, at jeg kunne få nogle andre til at regne på det, og få nogle andre tal fra. Så kan man overhovedet, Tommy Dinesen, kan man bruge det her til noget som helst? Er det ikke sådan nogle, de der underlige fremskrivninger af alle mulige tal? Altså, hvad skal vi med sådan noget?
Og nu siger Mogens, at det er en ønskeliste, og jeg synes, der er forskel på en ønskeliste, og så hvis man har et eller andet, der går til et valgprogram.
Ja.
Der er stor forskel, fordi alle har jo ønskelister. Det er sjældent, man sætter penge på det, hvis det er det. Men altså op til et valgprogram, der synes jeg, man skal være klar på, hvad er det, man vil fremsætte af forslag, og hvad koster det? Det synes jeg er i orden.
Ja.
Det har vælgerne krav på for at vide.
Men Dansk Folkeparti siger jo, at det her det er et principprogram, at man ligesom så det vil vel have nær sagt sådan et sted midt imellem, ikke?
Så kan du lave alting. Så kan du kalde alting et principprogram. Alle de gode ting.
Ja.
Så jeg synes, det er i orden, der kommer penge på, og også en diskussion om det er rigtigt eller forkert, det synes jeg, der er i orden.
Men Johannes Lebæk.
Det er jo ikke tilfældigt, at Dansk Folkeparti sender den her på marken, fordi, som jeg ser det lige nu, og du siger, at vi snakker valgkamp nu.
Ja.
så er Dansk Folkepartis mål lige nu, det er at slå sig fast som et velfærdsparti, der skal tage stemmer også fra Socialdemokraterne. Lige for tiden tager de stemmer fra Venstre. De skal tage stemmer fra Socialdemokraterne. Det er ikke tilfældigt, det er Socialdemokratiets ordfører, der går ud og laver den her melding om, de holder ikke de tal.
Nej, nej.
Så det er sådan den der begyndende kamp om velfærdsvælgerne, som jeg lige kan se i hvert fald.
Men det, jeg bare prøver at sige er, vil det ikke klæde Socialdemokraterne? Og jeg hører, fordi det her synes jeg jo er en helt generel ting inde i Folketinget, nemlig at man er meget mere optaget af, hvad de andre går og roder med, end hvad man ligesom selv vil frem med. Tommy, kan man ikke sige, at Socialdemokraterne, de burde da gå ud og sige, nej, altså Dansk Folkeparti, de må fremlægge lige, hvad de vil. Nu skal I se. Det her, det er, hvad vi har på disken, og her er jo nogle gennemregnede tal. Det her, det er, hvad I får. Jævnfør hele den her løftebrudsdiskussion, der har været om, at de har lovet alle mulige ting.
Jamen, som sagt, jeg synes, det er i orden, at det kommer frem, at man får diskussionen om det. Men det er rigtigt, det skal være mere konkret på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om, fordi ønskelister, det kan man lave over alt, om alting, alle populære ting. Det er jo også de, kan man sige, de upopulære, der bør være med i en diskussion.
Mm.
Men jeg synes, at det er rigtigt nok, at det er der valgkampen, der starter, eller den har været startet længe. Men det drejer sig om, det er selvfølgelig, at Socialdemokraterne er bange for, at DF er blevet så stor, som de er blevet. Og de ser det meget, meget nødigt, at Dansk Folkeparti skulle blive større end Socialdemokratiet. Det er en selvfølge. Derfor skal de ligesom starte kampen nu, hvis de skal nå det der små halvandet år, der er tilbage. Hvis de skal nå nogle resultater og have nogle af vælgerne tilbage.
Men er det det rigtige sted at starte? Det er bare det, jeg mener. Er det det rigtige sted at starte og begynde at losse til de andre? Er det ikke nu, at man netop selv skal ud med noget konkret politik?
Nej, nu har jeg været i opposition i mange år, så jeg synes, at det er i orden at gå i opposition. Det er i orden at gå ud med nogle ting så hurtigt som muligt. Jeg har altid sagt, at valgkampen den begynder dagen efter valget, det er overstået.
Ja, det er vel også rigtigt nok, Mogens Camre.
Jo, altså, men lad os lige slå fast, at al dansk politik faktisk handler om en kamp om velfærdsvælgerne.
Ja.
Fordi alle partier, måske bortset lige fra Liberal Alliance, lover jo mere velfærd. Og det er næsten overflødigt at sige, at ikke alt kan lade sig gøre. Og derfor er og burde velfærdsdebatten være et spørgsmål om prioritering af de midler, der er til rådighed.
Ja.
Altså, vi er et samfund, som har verdens højeste skatter og verdens dyreste offentlige sektor. Og det er dejligt at gøre den større, men man skal også lige gøre sig klart, at der er noget, der også hedder konkurrenceevnen. Og det er altså et spørgsmål om, hvad vi er i stand til at finansiere i Danmark. Og derfor må vi altså vælge ud. Og vi synes, der er noget, der er vigtigere end andet. Altså, vi synes ikke, at Danmark skal være et fristed for alverdens røver og banditter, som gerne vil op og leve af dansk velfærd og dansk socialhjælp. Vi synes ikke, at vi skal sende en masse penge ud af landet til folk, som ikke har optjent den. Og det er jo selve det forhold, at vi er et samfund, der finansierer sin velfærd, ikke ved forsikringsbidrag, men ved skatter. Mm. Og det gør os uhyre sårbare for, at der kommer en, man har kaldt det velfærdsturisme, men altså hele den harmonisering, som EU tilstræber, at vi skal være en, så vi skal være forpligtet til at betale til alle på lige fod, uanset om de har været med til at skabe den produktion, som velfærdssystemet deler ud af. Og det kan vi ikke holde til. Og det er noget af det, vi ønsker at slå fast. Og så samtidig sige, at vi har altså en befolkning, som for nogens vedkommende, især den ældre del, ikke har så meget at gøre ved. Og dem vil vi gerne hjælpe til en bedre tilværelse.
Jo, men Mogens, alt det, du siger, der er der jo nærmest ikke nogen, der kan være uenige i. Og det er der vel nærmest heller ikke nogen, der er uenige i. Der er jo ingen, der synes, at røverbanditter skal komme op og
nå, jo, det er det da i høj grad.
Ej, måske i din optik, Morten. Men jeg tror ikke...
Der er nogen, der er meget åbne over for...
Lad mig sige det sådan her, Morten. Hvis vi stiller spørgsmålet, synes I, at der skal komme røverbanditter herop?
Nej, så tror jeg
alle
nej.
Så tror jeg ikke, der er nogen, der...
Men det er rigtigt, der er nogen. Der er nogle radikale, synes, at vi gerne vil have noget fremmed arbejdskraft.
Ja.
Og der er også nogle radikale, og nogle, der er tilhængere af et åbent arbejdsmarked i Europa, som kan se, at det giver nogle problemer, når man vandrer hen over grænserne. Og de problemer kan være svære at håndtere. De bliver så misbrugt politisk, synes jeg. Altså, blandt den formulering, du kommer med her, røver og banditter. Der kommer faktisk temmelig mange mennesker og plukker jordbær og går rundt.
Ja, ja.
Og jeg skal hilse og sige, en af vores største produktioner i Vestjylland, nemlig minkfarmene, de ville have det meget skidt, hvis de ikke havde en udenlandsk arbejdskraft, der gad at rende rundt på de der minkfarme og pelse minke osv. Mm. Tilsvarende har vi i de meget, meget store, jeg ved ikke, hvor tit du er i Vestjylland og ser en af de helt store, åbne løsdriftsstalle. De har altså også meget glæde af arbejdskraft fra Østeuropa, skal jeg sige. Og det er lige før, det boomer nu for dansk mejeriproduktion. Og jeg kan godt sige det, jeg tror ikke landmændene i Vestjylland, de vil være særlig begejstrede for, hvis de ikke kunne få god, stabil arbejdskraft fra Østeuropa, fra andre medlemslande i EU, til at komme og hjælpe os. Og det vil faktisk nogen gå ind for. Vi kan da godt se, at der kommer nogle paradokser, fordi vi har et åbent arbejdsmarked, og vi har nogle regler om, at man skal kunne få de samme sociale rettigheder, når man betaler den samme skat, som de øvrige i samfundet. Jeg indrømmer, at det kan virke paradoksalt på nogle folk, at man kan fra dag et kan få nogle ydelser. Og det vil man jo også helt sikkert, vi er jo ikke det eneste land, der diskuterer, men det åbne arbejdsmarked, det går vi godt nok ind for, og det har vi får vi velfærd ud af i Danmark.
Ja, og tryk på arbejdslønningerne og en hel masse danske arbejdsløse. Det sørger man lige sagen frem. Det er jo helt absurd, hvis man lukker op for et fri arbejdsmarked mellem lande, der er et langt tilbagestående og har lave lønninger og et højt udviklet samfund. Så giver det da sig selv, at så vil den svage del af vores egen arbejdskraft blive tvunget ud og blive ledig. Og det vi oplever i øjeblikket, det er, at det danske samfund differentierer os mere og mere. Der bliver flere og flere i tabergruppen, og der bliver relativt færre, som er på arbejdsmarkedet for hver eneste dag af danskerne. Og det er en fuldstændig uholdbar udvikling. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der overhovedet vil forsvare det. Det er ikke et ondt ord om de flittige østeuropæere, der kommer og arbejder for lave lønninger og trykker lønningerne, fordi det er klart, det er deres personlige interesse, og den forfølger de selvfølgelig, når EU har skabt muligheden. Men vi har altså en voksende del af danske med svage kvalifikationer, kort uddannelse osv., som tvinges ud i arbejdsløshed og bliver der. Og det problem, det løses ikke inden for rammerne af EU. EU's mål er, at alle skal have lige dårlige lønninger i hele Europa, og der får man jo altså skabt nogle konflikter i alle de lande, hvor arbejdskraften har fået velordnet forhold. Jeg kan også, ud over Vestjylland, som jeg kender udmærket, så kan jeg også sige, gå rundt og se på arbejdspladser i København, der arbejdes under arbejdsmarkedsvilkår, som vi ikke vil acceptere, fordi der kommer nogle mennesker, som ikke er godt vant, og som altså lader sig presse af arbejdsgivere, som ønsker alene at få en ydelse til en lav pris. Så det er da fint, at folk de kan få et nyt badeværelse eller et nyt køkken installeret til den halve pris. Men prisen for det er altså, at vi så betaler det mere i skat til de mennesker, som bliver ledige på det danske arbejdsmarked.
Tommy Dinesen.
Ja, nu tilhører jeg et fag, der er medlem af Sømændenes Forbund. Og det er da ikke EU, der var det inde. Det er Folketinget, der var inde. Blandt andet de radikale, der var dem, der var med til at lave dansk internationalt skibsregister. Det betyder i dag, at der er 4.000 eller 5.000 danske søfolk, der har mistet deres arbejde. Man gjorde det, at man sagde, at søfolkene skulle være skattefri, og så gjorde man det, at man smed de danske søfolk i land, tog nogle udlandske, især filippinere, og de er også skattefri. Så vi kunne overhovedet ikke konkurrere med nogen som helst. Jeg synes, det er meget sørgeligt, at man for rederi side har den opfattelse, at man skal have nogle andre. Når man tænker på, under 2. verdenskrig er sejlet sammen med nogle af dem, der har sejlet under 2. verdenskrig, der var 3.000 danske søfolk, der døde. Det er altså takken, at de har fået spark bag i.
Men hele den her sag, både når vi kommer til skattefri sømænd, til EU's fri bevægelighed, og som Mogens betegner det, at EU vil have, at alle skal have lige lav løn. Men jeg er sikker på, igen, hvis vi spørger ned i EU, så siger de, at vi vil gerne have, at alle skal have lige høj løn, eller skal have en lige løn i hvert fald. Ja, Mogens, du har helt ret. Det er, om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt, eller hvordan man nu ser på det, men det er vel den diskussion, også jævnfører som 25. maj, at vi skal tage stilling til EU-parlamentet og sådan noget videre. Mange af de historier, vi berører nu her, børnechecken, så videre, kørselsfradrag, som vi har diskuteret de sidste par måneder, det er vel den her kæmpe store EU-diskussion, er vi overhovedet klar til at tage den i Danmark? Ved vi nok om det?
Nej, de fleste ved ikke nok om det. Det handler ikke om, at glasset er halvfuld eller halvtomt. Det handler om, at når du har et badekar med 36 grader varmt vand,
Ja.
Og så tager du lige så meget vand, som der er i badekarret, som er 5 grader varmt, og det hælder du op i badekarret. Så får du en temperatur, der ligger et sted mellem 5 og 36 grader.
Ja.
Og det er det, som EU søger at udvirke. Og det er klart, at EU trækker de fattige lande op og presser de rige landes, det vi kalder rige landes, ja, lønninger ned. Og det er klart, jo, harmonisering, og der sker en differentiering. Altså, vi har også større ulighed i Danmark. Der er flere, der er fattige, flere, der er rige.
Ja.
Og det er en følge af den påvirkning, som EU...
Men det, jeg bare mener, er, at endemålet for EU er vel også... At alt vandet, om man så må sige, i badekarret bliver 36 grader varmt.
Ja, men det kræver sand for dyden, at der bliver varmet op under det. Og det er
korrekt.
Det.
Ja,
og
ja.
Samtidig med, at EU så står stille og ødelægger det ene land efter det andet med deres vanvittige europolitik i lande som Grækenland og Spanien og Italien og Portugal osv., så er der altså ikke nogen opvarmning af vandet, og så bliver det bare koldere.
Arh, det er jo ikke helt rigtigt. EU, den velstandsudvikling, vi har haft de sidste 25 år, har jo sin baggrund i det åbne marked.
I det åbne marked,
har sin baggrund i det arbejde, EU står bag. Det er da rigtigt, at vi er beramt af en finanskrise. Men det var vi jo altså ikke det eneste sted på kloden, der blev ramt af. Så, og det har EU desværre ikke haft svært ved at håndtere, synes jeg. Altså, det er ikke gået, som det burde gøre. Og det har jo også haft den konsekvens, kan jeg se, at folk som dig, der er modstandere af EU, I får lettere vilkår i dag. I kan jo få lov til at råbe op, for så kan I give EU skylden for det hele. Også ting, som EU måske ikke har skylden for.
Der har jeg ikke set noget galt om det åbne marked, at vi frit handler i Europa uden toldgrænser osv. Men når EU begynder at blande sig og vil skabe en social union, hvor socialpolitikken, finanspolitikken, pengepolitikken osv., skal harmoniseres, så er vi helt på vildspor. Fordi det er da givet, at et land som Grækenland eller Spanien gerne vil have samme socialpolitik, samme velfærdspolitik som Danmark, men de må jo sandt for dyden først skabe den produktion, der muliggør den. Altså man kan jo ikke have høje sociale ydelser, uden man har en stor produktion at dele ud af. Det er jo ikke tilfældigt, at lande som Sverige og Danmark og Finland og Tyskland osv., har en bedre socialpolitik, en bedre velfærdspolitik, har nogle bedre sygehuse end lande, der er fattige og ikke producerer noget. Mm. Altså ting koster penge, og hvis vi skal deles lige om det, uanset at vi yder forskelligt, så går EU i opløsning, og det vi oplever i øjeblikket i modstand mod EU, det er, at man siger, vi vil ikke have folk, der aldrig har været i Danmark, som ikke har nogen andel i det danske samfund, til at bestemme over os, sådan som Bruxelles altså i øjeblikket prøver.
Og det gør de jo heller ikke.
Altså, jo, de gør
det. Du overdriver. Altså. Altså, det er en urimelig fremstilling.
Det er det da
jo,
ikke.
Det er en helt
urimelig fremstilling. Der er flertalsbeslutning om alt. Vi er 1% af EU's befolkning, og vi bestemmer 1%.
Jamen,
vi
altså, har 1% af magten. De her, fordi det jo handler om her, det er, at nu har Mogens, synes jeg, i den grad fået understreget, hvor han står inde i den her sag. Men det hele, Johannes, det er ikke for at lægge det hele på dine skuldre, men euroskeptikerne har jo kronet det af, det kan vi jo sige.
Det har de. Det så, indrømmer jeg gerne.
Så det ligger jo på dine skuldre, altså i hvert fald her
selv,
i dag.
Også der er eurotilhængere, vi må jo erkende, at der er begået nogle fejl i eurokonstruktionen.
Ja, det vil også være dumt andet.
Det vil være dumt andet.
Siger jeg bare,
og
det er ikke for...
man har simpelthen ikke været omhyggelig nok. Man har været for villig til at lukke folk lande ind i eurosamarbejde, som ikke vil. Danmark kunne jo sagtens være kommet med. Vi er jo næsten fra dag 1 af, en af de lande, der burde have været med i eurosamarbejde, hvad jeg jo også mener, vi burde have været. Men det er jo ingen tvivl om, at der er nogle af de lande, der er kommet med, at de har simpelthen ikke levet op til de kriterier. Der er også nogle af de store lande, der heller ikke har det. Så på den måde er eurosamarbejdet det har været ude i en krise. Det er jo helt korrekt, og det er også derfor, at Mogens har så kronet der, hans parti får formodentlig også et kronet valg her.
Ja.
Fordi Morten Messerschmidt råber jo lige så højt og lige så bastant, som Mogens gør. Så det kan de jo godt gøre. Men vi er altså nogen, der stadigvæk holder fast i, at EU har været grundlaget for både fred og velstand i Europa. Og det er jo ikke det der lunkende badekar, du taler om. Der er jo tale om, at vi har et Europa, hvor vi faktisk godt vil være med til at udligne det Europa. Det er et af målene, men jo ikke nødvendigvis på bekostning af, at danskerne skal ned i levestandard, hvad der jo, jeg skal hilse at sige, ikke er sket siden 1972. Men der er jo en masse tilpasninger, der rammer Danmark, men det vil de jo gøre alligevel. Hele globaliseringsudviklingen betyder jo, at der er en række arbejdsområder, som bliver ramt, Men nu for eksempel for et øjeblik siden talte om Vestjylland og arbejdskraft i landbruget, så er det fordi, det ofte er meget vanskeligt at få dansk arbejdskraft til at tage det arbejde i landbruget. Ikke? Fordi det vil man simpelthen ikke have. Men det betyder jo ikke, at når jeg siger de ting her, at jeg ikke forsvarer, at tingene skal være i orden på arbejdsmarkedet, ikke mener, at det er helt uacceptabelt, at nogen arbejder under de arbejdsvilkår, du antydede før. Og jeg synes, det er frustrerende, at man ikke engang kan komme efter de arbejdsgivere, som de der par domme, der ikke engang kunne blive gennemført her for nylig. Synes jeg var meget frustrerende, at de mennesker lever under helt urimelige vilkår.
Mm.
Jeg tænker tit på, hvis jeg lige må gå ind i debatten.
Tommy Linesen, det kan du tro, du må.
Godt. Jeg tænker tit på, at der laves så mange undersøgelser. Der er næsten noget i aviserne hver uge, at der er nogen, der har lavet den ene eller anden undersøgelse af et eller andet. Det forbavser mig, at der ikke er nogen af de mange forskere, der går ind og prøver på at se på, hvad sagde vi dengang? SF var jo også imod EU for mange år siden, og jeg deltog i de der møder, især i faglige kreds. Og alt det, vi sagde dengang, det er jo det, der er ved at ske nu. Det kan man ikke komme udenom.
Mm.
Vi fik at vide, at vi overdrever, hvad ved jeg, når vi sagde de her ting. Men nu sker de jo. Det, jeg tror, at når diskussionen går, som går for øjeblikket, også med børnechecks og andet, så tror jeg, det vil være en fordel. Der er ingen tvivl om, at der vil ske en harmonisering. Det vil ske hele tiden. Den kommer jo. Det kan vi nok ikke komme udenom. Men jeg tror bare, at det her, det er gået for hurtigt. Det må jeg indrømme. Jeg tror, man skulle vente i hvert fald 10 år, før at man begynder at lave fælles sociale områder og alt det der. Det er den danske befolkning ikke parat til. Og jeg tror, det er rigtig Morten Messerschmidt, der er jo bannerfører for EU-modstanden for øjeblikket. Og der er ingen tvivl om, at man får et fantastisk godt valg, for folk er utrygge ved det her. Og der er nogen endnu, der kan huske, hvad sagde vi?
Du lytter til en koncentreret udgave af mit program, Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan fange det live hver tirsdag kl. 10.05 til 12.00. Men du kan også downloade hele programmet via Radio24syvs hjemmeside eller på din favorit podcast-app. Mit navn er Huxi Bak.
En af de ting, jeg i hvert fald har mærket, også som, især som borgmester, det er, at folk er blevet egoistiske.
Mm.
Folk er kommet helt ligeglade mange gange med alle andre, og det drejer sig om det her, dem selv og deres børn, når de har nogle problemer. Og det synes jeg, det er noget af den der gamle solidaritet, som man havde før i tiden også på venstrefløjen, eller især på venstrefløjen, den er der ikke mere. Og det kan godt være noget af det, der er en krise, både for SF og for Socialdemokratiet, at folk forandrer sig på den måde der.
Okay.
Mm-hmm.
Der er enighed om, at solidariteten er for nedadgående.
Jamen, det er en uundgåelig følge af, at du har fået et mere differentieret samfund. Altså, det gamle samfund, hvis du tænker længst, sådan jeg kan huske samfundsmæssigt rigtigt tilbage, det var 50'erne og 60'erne, som var den der bragende udvikling, som kom op igennem 60'erne med økonomisk vækst, og folk fik pludselig bedre vilkår, biler og sommerhuser.
Dejligheder.
Eget hus, ja.
Mm.
Som jo var skabt af en dansk befolkning, og Jens Otto Krag kunne gå rundt og sige, jeg går og tænker, og han kunne gå fredeligt på gaden fra Egernvej og ned til Christiansborg, og folk holdt sammen om og gøre gode tider bedre, som han sagde. Den tid er forbi, der er kommet nogle dybgående forstyrrelser ind i samfundet. Der er blandt andet kommet en betydelig indvandring, som har splittet samfundet, splittet helt ned i skolerne, ned i kommunerne. Jeg sidder i byrådet i Gladsaxe og ser de problemer, vi har, for eksempel på skoleområdet. Det er helt tydeligt, at når et samfund pludselig splittes op i forskellige kulturer, så forsvinder solidariteten. USA er jo ikke et solidarisk samfund, sådan som vi kender det fra en traditionelt europæisk nationalstat. USA er et sammensurium af mange forskellige indvandrere fra stort set hele verden. Mm-hmm. Det er først under den seneste præsident, at man overhovedet har fået noget, der ligner en sygeforsikring, hvilket er jo helt absurd. Altså, vi begyndte en solidarisk udbygning af vores sygehussystem i 1915, hvis jeg må minde om. Vi havde det også noget før, men det var der, det blev organiseret. Okay. Det er kun muligt i en homogen befolkning at gøre det, som vi har gjort.
Men det er vel også, det er vel muligt på tværs af kultur at have en eller anden solidaritet. Det kan jo også ske,
Det tror jeg er begrænset. Det tror jeg, det må du meget undskylde. Lad os tage Ukraine som det seneste eksempel.
Ja.
Vi siger, at disse tumpede mennesker er nu slås de, og det er borgerkrig, så videre. Det er to kulturer. Der er en romersk-katolsk kultur i den vestlige del af landet. Der er en ortodoks kultur i den østlige del af landet. De ortodokse holder med russerne. Russerne er ortodokse. Vi så det under Balkankrigen. Vi så det i kampen i Jugoslavien. Det var så ganske tydeligt. Hvem støttede kroaterne? Det gjorde tyskerne, fordi de var katolikker. Hvem støttede serberne? Det gjorde russerne og grækerne, fordi de var ortodokse. Og Saudi-Arabien støttede kosovo-albanerne. De var muslimer. Og den der kulturopsplitning, den skal man ikke undervurdere. Og det er jo blevet så moderne at fortælle, at vi alle sammen står sammen om det samme. Det gør vi sandt for dyden ikke. Og de fleste konflikter i verden har en kultur, en kulturel religiøs baggrund.
Det er der ingen tvivl om, men derfra til at sige, at det ikke kan lykkes at finde sammen og få en eller anden solidaritet, det er vel det hele går ud på.
Jeg mener også, du maler verden for mørk. Jeg kan jo ikke modsige dig som sådan, at du har ret i stor del af det, du siger, at der er nogle kulturelle modsætninger, som er vanskelige at overvinde. Men der synes jeg netop, at vi i Europa har været i stand til, på grundlag af et demokratisk samarbejde, på grundlag af troen på nogle fælles værdier, nogle menneskerettighedsværdier og troen på det enkelte individ, der har vi været i stand til i Europa at skabe en konsensus omkring, hvor vi trods alt, hvordan vi vil have vores samfund til at se ud i Europa. Og det er rigtigt, der er også nogle gradsforskelle mellem Syd- og Nordeuropa, men alligevel er vi jo i vid udstrækning enige på det europæiske kontinent om, hvordan vi vil have verden til at se ud. Så jeg synes, du maler verden for sort, men du nævner jo et meget vigtigt demokratisk problem og udfordring. Det er jo rigtigt, at meget homogene samfund vil have lettere ved at skabe solidaritet. Men Mogens, det kan jo ikke hjælpe at pive og sige, du kan ikke smide 600.000 eller 1 million mennesker ud af Danmark. De er her, og det skal vi leve med. Og sådan er verden altså skruet sammen. Sådan ser hele Europa ud. Og vi bliver nødt til at tage den virkelighedsudfordring, vi står overfor. Det kan ikke hjælpe at pive og sige, at vi kan komme tilbage til vindmøller og det gode gamle Danmark i Morten Korch-film. Den er der ikke mere. Vi skal løse de problemer og udfordringer, vi har her og nu. Og vi kan så måske godt begræde det ikke af Morten Korch længere, men det er det ikke.
Ja, jeg ønsker ikke noget Morten Korch-samfund, men det du gør, det er jo bare simpelthen, at du giver op. Nu er der altså ikke 600.000 mennesker af fremmed kultur. Der er 600.000, som ikke er danskere, men heldigvis er der da nogen af dem, der er europæere og vesterlændinge. Men det rigtige over 7% hører ikke til vores kultur. Samfundet vil ganske enkelt gå i opløsning, hvis ikke man stopper den udvikling. Altså i øjeblikket er situationen jo den, at den halve verden gerne vil leve i Nordvesteuropa. Afrika og en stor del af Mellemøsten har kurs mod Europa. Hvis vi siger, ja, det er vilkårene, det må vi så leve med, så er nedturen fuldstændig forudsigelig. Fordi det samfund, som du der beskriver med de vesteuropæiske værdier, de europæiske værdier, som vi har nedfældet, er truet alle steder. Større og større områder invaderes og besættes af folk udefra med en fremmed kultur, med islam, som skaber deres områder, som de ønsker at befri for os. De ønsker at skabe det islamiske hus, hvor de bestemmer, hvor sharia-lovgivningen bestemmer, og hvor Allahs lov, som den nedfældte i Koranen, er over den borgerlige lov, over den demokratiske lov. De samfund går i opløsning, og I kan se det i Paris forsteder, I kan se det i Marseille, hvor borgmesteren har måttet bede om at få hæren sat ind og isolere et muslimsk besat område, fordi der ikke eksisterer fred og fordragelighed. Vi kan se det i England, vi kan se det i Tyskland, vi kan se det i Belgien, i Holland, hvor man altså slår demokratiske politikere ihjel, fordi de står op imod den udvikling. Det er en besættelseskrig, der er i gang. Den foregår ikke altid med blanke våben, men som Gaddafi sagde, ikke med kampvogne, men med barnevogne. Og hvis vi europæere siger, nå jamen, vi har der plads til alle, så er der ikke noget Europa til vores børnebørn.
Lad os lige få Tobbe Dinesen ind her.
Altså det her kommer lidt over på, hvad vi også skulle tale om, integrationen, synes jeg nok. Fordi det er rigtig, den situation, vi står i, som vi begge to har beskrevet, den er der jo. Den kan vi ikke komme udenom. Men jeg tror da heller ikke på, at man kan sende alle de nye danskere tilbage, hvis det var det. Derfor er vi nødt til at prøve på at finde ud af et eller andet. Og der synes jeg, en af de positive ting, som måske ikke bliver diskuteret så meget, det er der integrationen for øjeblikket. Vi har for eksempel Ahmed Akkari, der lige har gået bodsgang, ikke fordi jeg er særlig enig i den måde, han har gjort det på, altså i hvert fald over for Anders Fogh, hvor han har sagt undskyld. Anders Fogh havde jo i hvert fald en del af skylden for, at det gik, som det gik, da han ikke tog mødet med ambassadørerne i sin tid. Men jeg synes også, der er tegn på, at der er mange, især kvinder, der er begyndt at tage de højere uddannelser. Jeg synes, det er meget positivt. Det synes jeg tit, at der bliver glemt. Alt det andet med børnecheck og de slemme banditter og dem, der er virkelig, dem er der jo nogle af, det skal jeg da gerne indrømme. Det bliver glemt, fordi der også sker nogle positive ting. Men der er ikke nogen, der har en opskrift på, hvordan vi kan lave det om, altså verden om, som den er i dag. Mm. Det er
det bliver næppe, selvom hvor gerne vi end ville i dette program, at vi får løst det problem. Men Mogens, når du taler om at give op, det er vel også, det er vel netop der, man skal tage den slåskamp, som hedder, selvfølgelig er der nogle røver og banditter, som jeg tror, vi fik talt om i starten også, som vi selvfølgelig skal have styr på, men det handler vel også om en lidt større solidaritet, som hedder, at jamen, hvis den bedste kur mod det her er vel, at alle har det godt, og så kan man sige, så skal det jo nok, hvis vi hjælper ud i verden også, der er jo ingen, der er interesseret i, at de 7%, du taler om, bliver 100%, fordi så bliver det en underlig verden. Altså, så skal man ikke prøve at hjælpe de 7%, der er, og hjælpe lidt længere ud i verden også, og have en lidt større solidaritet
end det? Altså, lad mig for det første sige, Danmark hjælper. Vi ligger blandt de der 3-4 lande i denne verden, som er i top med udviklingsbistand.
Ja.
Der ligger adskillige redegørelser og rapporter, blandt andet af professor Paldam i Aarhus, der viser, at det ikke hjælper en døjt.
Nå, men det
så det er så en ting. Vi har enormt høje omkostninger på integrationen, og den virker kun meget, meget delvis. Nu siger du, det går fremad og så videre. Det går ikke fremad. Fra 2007 til 2012, som er den seneste periode, Danmarks Statistik har lavet opgørelse for, der steg kriminaliteten blandt indvandrere af anden etnisk oprindelse med over 28%. Vi har unavngivende problemer alle steder i vores kommuner. Og jeg må sige til dig, altså, så længe der er en gruppe i befolkningen, der råber luder efter vores koner, som prøver at genere os, fordi vi sætter valgkampplakater op til et kommunevalg, som skyder på hinanden i vores ghettoområder, som ødelægger vores skoler osv., så længe får du ikke folk til at føle solidaritet.
Nej, nu kommer
jeg, jamen altså, jo, men altså, det er jo klart, selvfølgelig er der et mindretal, som er rigtig kriminelle. Det er trods alt ikke flertal, der er kriminelle. Men så længe vi giver op over for dem, så længe vi tillader dem at fortsætte, så længe vi, når de laver alvorlige ting, undlader og udvise osv., på trods af mord og overfald osv., så giver vi op, og så vi bliver jo i den grad ringeagtet af de der barske typer, som har fundet ud af, at det her samfund er forsvarsløst. Vi rækker hænderne i vejret og undskylder og betaler. Og hvis vi ville noget, så lyttede vi altså til blandt andet, hvad Akkari har sagt, i stedet for at gå ud med alle de undskyldninger, som hele Akkari og Mohammed-krisen har indeholdt. Han har jo altså nu pludselig fortalt sandheden om, hvad der lå bagved, som en stor overraskelse for åbenbart for en del af befolkningen. Nogle af os har vidst det hele tiden.
Bestemt, men Mogens, det handler vel også om, at nu bliver vi ved med at kredse om det her med at give op, og du siger, integrationsindsatsen virker ikke, og virker ikke, og virker ikke. Altså, løsningen er vel ikke så nu, og så bare netop strække hænderne ved at sige, jamen det virker ikke, vi kan ikke integrere dem. Det er vel netop at så sige, okay, det vi har gjort siden fra 2007 til 2012, det virkede ikke. Hvad skal vi så prøve? Vi er vel nødt til at tage hånd om det her på en eller anden måde.
Jo, men det er der ikke rigtig nogen tegn på, at man vil eller man tør.
Oh, nej.
Fordi gruppen er så stor.
Det er jo ikke en undskyldning. Så kan man sige, så skal vi jo have nogle andre politikere på banen, og så må vi se, hvad Thor Møger finder på.
Ja, det finder han ikke på.
Det tror jeg heller ikke, men det er der vel nogen, der skal. Vi skal ikke bare give op.
Nej, det der handler om, er, at vi tør stille krav om at respektere de europæiske værdier, som Johannes nævnte før, at vi tør fastholde, at hvis man kommer til Danmark, så er man solidarisk med det danske samfund, så trækker man på samme hermel, og hvis man ikke gør det, så hører man ikke hjemme her. Så simpelt er det.
Det kan du ikke tvinge folk til.
Det kan
man
da.
Der sker der nogle ting. Nogle af de steder, hvor der var ghetto, man kaldte ghettoer før, de er jo efterhånden fjernet, netop fordi der også fra kommunerne sker et stort stykke arbejde, hvor man prøver på at gøre noget ved det. Lad være med at... Du gør det til, at det er banditter, hele balladen, der er ikke noget der. Sådan er det jo ikke. Der sker der noget, og vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at fortsætte med at lave en ordentlig integration.
Ja, kriminaliteten stiger, Tommy. Du tegner et rosenrødt billede.
Nej, altså, det
jeg ved ikke, hvad det er for nogle ghettoer, der er blevet afviklet.
Jeg er ikke
du har kaldt
naive,
det noget andet.
Og jeg sejler sammen med udlændinge, og de som er lige så gode som danskere, hvis det er det. Der er ikke noget der.
Fuck ja.
Men altså, jeg synes, du kører det alt for højt op. Det er selvfølgelig også godt nok at få gjort det her før EU-valgkampen, men du gør det til, som om det er sort og hvidt det her. Det er det ikke, og der gør så stort stykke arbejde. Med hensyn til bistandshjælpen siger du, det hjælper ikke. Men så sagde Finansudvalget, var i Bolivia, hvor danskerne virkelig har lavet noget med andelsselskaber, uddanner og laver højskoler og hvad ved jeg. Desværre tager pressen aldrig over til Bolivia, for det første fordi det er for langt væk, og så måske fordi det er nogle gode historier, der var deroverfra. Men der sker altså noget. Danmark hjælper altså også i udlandet med bistandshjælpen nogle steder. Men det kan da godt være, at det er en dråbe i havet. Det er det jo. Der er mange fattige mennesker, hvis man tager hele Afrika af det der. Men jeg synes, du gør det for sort, det må jeg sige.
Jeg synes, det er meget interessant.
Johannes Liebæk, tag ordet som radikal i midten.
Det er så morsomt at høre Mogens gøre Akari til sandhedsvidne. Så han må sådan set være et sjovt eksempel på, at nu er der jo en islamist, der er blevet omvendt, og nu bekender han sig til de danske værdier. Det må du da glæde dig over, Mogens Kammer.
Men du ved godt, der skulle være større glæde i himlen over en omvendt sønder,
yes, ikke? Men det ved jeg godt, og jeg kan godt den, og jeg er jo tidligere kirkeminister, så det glæder vi os også.
Ja, der kan I få en fin diskussion, der er sikker på.
Men jeg kan slet ikke forstå, at du kan få dig selv til at gøre Akari til sandhedsvidne, for jeg må indrømme, jeg har meget svært ved at følge hele den dyrkelse, som nu sker i Jyllandsposten og andre medier af Akari og hans omvendelse. Det er da fint nok, at han fortæller, at de der imamer, de havde ikke helt rent mel i posen. De var lidt udspekuleret. De havde en strategi. Men jeg ser mere hele hans fremtoning her de sidste uger som et stort mediestunt. Han skal have solgt en bog, og det er en fremragende markedsføring, han er kommet med af den bog. Jeg fatter ikke, at Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen, de vil deltage i den der promovering af Akaris bog, så han kan få lov til at få fjernsynstid til at se undskyld. Altså, jeg er ved at brække mig over hele den sag. Det er fint nok, han har fået nogle nye synspunkter. Han bekræfter sådan set bare det. Vi er radikale samtidig siger, at det skal nok gå, Mogens. De kommer jo. Nu er der et mand, der er blevet mere...
En svale.
Så ej, jeg synes, det er meget mere interessant at se på de unge mennesker, jeg blandt andet har undervist i gymnasiet, som kæmper for at få en fremtid her i Danmark og gerne vil lære noget. Blandt andet er det jo også rigtigt, som Thomas siger, at pigerne, mange af vores indvandrerpiger, de løber jo fra drengene, og det skal de kære, nogle af de kære indvandrerdrenge til at finde ud af, at hvis de ikke passer meget på, så løber alle pigerne fra dem. Og så sætter de dagsordenen. Det kan blive lidt sværere for dem måske at sætte dagsordenen, end det er for piger i danske familier, men de skal nok sætte dagsordenen den dag, det er dem, der kommer hjem med mest på kassebogen. Det plejer faktisk at være et ret stærkt argument, når man skal sætte dagsordenen. Så der sker nogle positive ting, og Kari, han er lidt latterlig, men positivt er det da. Og jeg vil tro på det, og jeg giver ikke op, Mogens. Jeg kæmper lige så meget for vestlige værdier, som du gør. Og jeg kan heller ikke klare folk, der ikke kæmper for vestlige værdier. Jeg synes ikke, at Muhammed-krisen blev betaklet særlig elegant, og jeg ved som slet ikke, hvad vi skulle, det skulle til for med de der tegninger. Men jeg kæmper der for ytringsfriheden. Jeg har da selv, også som medlem af Europaparlamentet, kan jeg huske, siddet og belært irakiske besøgende i parlamentet om, at sådan er det altså i Danmark, kære venner. Altså, der er der altså ytringsfrihed, og det bliver de jo meget vrede over. Men det må vi selvfølgelig fastholde, og det skal vi også fastholde for de medborgere, vi har, som kommer med en anden kulturbaggrund, at her i landet, der har vi nogle værdier, og dem kæmper vi for i fællesskab. Og jeg giver bestemt ikke op. Det kan bare ikke hjælpe at bruge den retorik, du bruger, og så mange, som er meget negative over for indvandringen, gør. For vi har, det er et vilkår i hele Europa, at de er der. Og det vilkår bliver vi nødt til at håndtere. Men det betyder da ikke, at jeg synes, det er rart, at der er bander, og der skydes i nogle boligkvarterer. Jeg synes da ikke, det er rart, at vi har nogle imamer, der har opført sig så fuldstændig utilstedeligt under den der Muhammed-krise, i stedet for at læne sig tilbage og sige, Jyllandsposten kunne måske godt lige have ladt være med den provokation. Det var jo den reaktion, de skulle være kommet med, og så skulle jeg have sagt, at herre Gud. Men det gjorde de så ikke. Og det er jo så meget interessant, og der Kari, han fortæller en ny historie nu om, jeg betragter det lidt som noget af et mediestunt, det må jeg indrømme. Men det sælger godt, det kan vi jo se, og nu er de jo road movie, ham og Nasser.
Jamen, jeg sætter lige et komme her og siger, at det her er det gode gamle Folketing, og den ophedede debat foregår mellem Mogens Camre, Johannes Lebech og Tommy Dinesen. Og vi diskuterer nu, vi er lige så stille kommet ind på det, uden jeg har sagt et ord om det, og det er så godt. Ahmed Akkari har skrevet en ny bog. Den hedder Min afsked med islam. Han er en af de her imamer, som drog til blandt andet Egypten og fremviste et, sådan som jeg husker det, lidt festligt katalog med lige rigeligt med tegninger i. Der var også et billede af en franskmand til en grisehylerkonkurrence, og der var røget sådan lidt forskellige ekstra ting med i. Og han har så altså været ude og undskylde hele den der opførsel og sagt, at Anders Fogh gjorde det rigtige ved ikke at tage det her famøse møde med en række ambassadører tilbage i 2006, mener jeg det var. Men når vi nu taler valgkamp og sådan noget, altså, er han en, man kan bruge til noget, Johannes? Er han ikke sådan en, I skal gribe lidt mere fat i de radikale, så at sige?
Nej, det skal vi ikke, forhåbentlig.
Altså, Mogens gør det.
Altså, vi skal ikke bruge... Skal vi ikke bruge til ret meget, fordi han er jo ikke et sandhedsvidner, og jeg vil ikke engang være bekendt at bruge ham som eksempel på, at hvad jeg drillede Mogens med før, at det så går godt og i den rigtige retning, og nogen bliver klogere. Det kan jeg selv.
Så ikke engang...
Jeg kan ikke bruge ham til noget. Det synes jeg er fint, at...
Men hvad nu, hvis han er en imam, som faktisk er blevet klog?
Jamen, det er da dejligt. Og jeg ser ham som et forvirret ung menneske. Han kom, så vidt jeg har forstået, jeg har ikke læst bogen, fra et relativt moderne familie, en den slags familie, som er meget indstillet på integration, bliver fanget ind af nogle synspunkter, som unge mennesker samtidig gør, går så helt over stregen og bliver islamist og yderliggående. Og så er han åbenbart svunget tilbage igen mere til den oprindelige stil, som hans forældre har forsøgt at indpode ham i fra begyndelsen af. Og det er jo da glædeligt, men jeg synes godt nok, han er blevet et mediestunt for meget. Jeg kan ikke bruge ham til noget som helst. Og vil sige, i en valgkamp vil jeg fraråde, i hvert fald dem, jeg skulle føre valgkamp med, og bruge ham til noget som helst.
Altså, jeg kan...
Tommy, jeg vender bare lige Tommy først, Mogens, fordi...
Jeg er ikke helt enig i det, du siger med hensyn til Akkari. Jeg synes godt nok, det der med at kunne sige undskyld til en hel del mennesker, det kan også blive for mig, det vil jeg godt indrømme. Men jeg synes... Altså, jeg opfatter det nærmest som om, at der er ved at ske noget. Det var det, jeg startede i integrationsdebatten her. Jeg synes, der er ved at ske noget positivt ret mange steder. Og det her, det opfatter jeg som at være positivt, at gå ud og sige sandheden om nogle af imanerne og det, der er sket der. Og det er jo ikke uden, at man kan risikere at få nogle øretæver eller det, der er værre, når man gør den slags ting. Så derfor, jeg tror, det giver danskerne også et indblik i, hvad der foregår med muhammedanerne. Det er jo meget få danskere, der kommer sammen med muhammedaner ved Gud fra. Det er jo ikke sådan, man kommer sammen med dem. Der bor i hvert fald ikke nogen der, hvor jeg bor. De bor jo i nogle faste blokke. De bor i de der foranværende ghettoer, som der har været nogle af. Og det er der jo ikke noget at sige til. Det gjorde danskerne også i, i udlandet, da de i sin tid tog over til Sydamerika, og ikke så meget Amerika, men i hvert fald Sydamerika, og holdt sammen. Danskerne blev ikke mere integreret. Der er en by, der hedder Necochea, nede i Argentina, hvor der er 16.000 danskere, eller var, der kom ned i 14, og de har stadigvæk danske kirker og danske skoler. Og så noget, så de som er ikke bedre til at blive integreret end så mange andre. Det skal vi være.
Men handler det i virkeligheden ikke også om? Nu spiller jeg lige et andet begreb på bordet så her de sidste 10 minutter, fordi sådan en som Søren Pind har jo også været ude og sige, jamen prøv, det handler ikke om integration, det handler om assimilation. At man ligesom, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Mogens, men at det er lidt den vej, du gerne vil. At der kommer nogle mennesker til Danmark, og så skal de blive præcis som vi er nu. Altså vi kan ikke have nogle mennesker, som kommer ind, og så siger vi, det der er der et par ting, som er fine for jeres kultur, og der er nogle ting, der er fine for vores kultur. Og så bevæger vi os ligesom fremad. Skal vi konstatere, at den danske kultur er så statisk?
Jeg håber sandelig, den er statisk, hvis du begynder at ønske en sammensmeltning af islam og kristendommen.
Jamen, det gør jeg ikke, for jeg tror, at det værste, man kan gøre, er at begynde at blande de der religioner, og i virkeligheden i det hele taget, og her skal jeg passe på at fornærme ikke en tidligere kirkeminister, men i det hele taget er jeg jo en lille smule skeptisk over for religion, men bare sådan helt grundlæggende, at den der mellemmenneskelige solidaritet kan vel godt eksistere alligevel.
Jo, men den mellemmenneskelige solidaritet, den afhænger af ens normer.
Bestemt.
Og det vi finder er jo altså nogle mennesker, der lever efter nogle andre normer. Og jeg kan godt forstå, at Liebæk ikke rigtig kan lide, at synes, at det er centralt, at Akkari er kommet ud med de meldinger. Mm. Fordi det han går ud og siger, det er jo det, som vi fra Dansk Folkepartis side og andre, som er skeptiske over for den islamiske indflydelse i Danmark, har sagt hele tiden. Vi har været fuldstændig klar over, at de der imamer var sammensvorne om at skade Danmark så meget som muligt. At de ønskede at vise, at de havde magt i Danmark. Og de skulle have været taget i nakken, og den anden ende og hældt ud af landet hele banden efter deres rejse til Mellemøsten, som kostede det danske samfund mange, mange millioner kroner og kostede mange mennesker livet. Det var et rent setup, der var arrangeret på falsk grundlag. Og så er det, man må sige, at hvis folk er så forstyrret oven i hovedet, at de mener sig berettiget til at gå rundt og true og slå ihjel, og true min gamle klassekammerat Kurt Vestergaard, fordi han som tegner på en avis har tegnet nogle ganske fredelige billeder af en arabisk udseende mand med en bombe i hatten, ikke? Altså, det er jo latterligt. Og folk, der har den slags standarder i verden, at så går man ud og slår tegnerne ihjel. De kan ikke leve inden for rammerne af vores samfund.
Men der var jeg lige ved at sige, de kan vel nærmest ikke leve inden for rammerne af særlig mange. Der er enkelte steder.
Nej, det ser vi jo hele Mellemøsten rundt, for der er krig hele vejen.
Ja, jo.
Og fri os for at få den konflikt flyttet herop. Forud fra Akkari, der havde du altså Hassan,
ja,
som gik ud og sagde nogle ting, som vi har sagt hele tiden, men som vi sandelig ikke måtte sige, fordi så var vi racister, og så var vi fremmedhader, og jeg ved ikke hvad. Sandheden er jo, at den tilstand, som findes i mange muslimske familier, mange muslimske samfund, skader deres egne børn, især deres drengebørn, mm-hmm, som vokser op, til at være fuldstændig uanbringelige, uintegrerbare i det danske samfund. Og så vil jeg sige, at integration er jo ikke bare det, at man kommer på arbejdsmarkedet. Det er langt mere et kulturelt spørgsmål, altså at man accepterer lighed mellem kønnene, mm-hmm, eksempelvis,
at man
accepterer, at det danske samfund styres efter lov, vedtaget af en folkelig forsamling, Folketinget, at dansk politi, dansk brandvæsen, danske ambulanceredder osv. Er en del af dansk kultur, som skal respekteres, og ikke ses som nogle fjender, man slås med nede i Syrien.
Fuldstændig korrekt, men der er vel også masser af muslimer, som har det på samme måde, som er helt enige, som også gerne vil have et brandvæsen, der kommer, hvis der går ild i noget.
Jo, det
er vel det der med, som vi har
talt,
både når vi talte EU i starten af udsendelsen, og når vi er nået til det her nu, at man skal passe på at male det for sort og hvidt, så det bliver sådan, det er enten sådan eller sådan.
Ja, men det er ikke det, der er kernen i det. Det, der er kernen, er jo, at du har et antal moskéer, der fungerer som kommandocentraler for islam. Altså, jeg kender godt den der yndlingshistorie om, at der er islam og folk, der er islamiske, men så er der islamisterne. Og islamisterne er sådan nogle særlige grimme nogen. Islamisterne er mennesker, der handler i overensstemmelse med Koranen. Du kan læse ord til anden, at de har belæg i deres hellige skrift for at handle, som
de
gør.
Det, så rammer vi jo det der med, at nu skal jeg ikke tage ordet ud af munden på den kristne kirkeminister.
Det er så uheldigt.
Men det kan du gøre i alle skrifter.
Din retorik bliver jo så, den ødelægger jo også integrationen, fordi vi er jo ikke uenige i, at vi skal arbejde for nogle danske værdier. Og de værdier, fordi så bliver der større også, fordi vi så bliver større sammenhængskraft i samfundet, de bliver jo netop ikke indarbejdet ved den retorik, og når I råber højt. Den bliver indarbejdet, når vi i skolerne arbejder med de mennesker. Altså, jeg vil ikke sige, jeg omgås ikke mange muslimer, jeg har undervist mange af dem. Og det, i den undervisningssituation, du er i, det er jo der sker noget. Og der kan man beklage, at drengene ikke i så høj grad som pigerne kommer ind i undervisningssystemet. Vi har heldigvis nogle af dem, men der er pigerne altså mere på mærkerne. Så det er jo der, det sker. Og det, der kan irritere mig ved Dansk Folkeparti, det er, at jeres retorik jo også er ødelæggende. Fordi I er jo med til at trække modsætningerne højere op. Og så beskylder jeg os andre for, at vi accepterer alting. Altså, jeg skal da hisse at sige, at jeg blev skældt meget ud for 10 år siden, fordi jeg tillod mig at sige, at der var et par muslimske radikale, der ikke kunne stille op hos os, fordi de gik ind for dødsstraf. Jeg skal da lige lov for, at jeg fik på hattepullen. Det gjorde jeg faktisk samtidig med, at jeg kæmpede for, at vi fik en muslimsk begravelsesplads i Danmark. Altså, vi skal jo både være åbne over for de kulturer, der er, samtidig med, at vi skal tillade os at stå frem og sige, hvad vi selv mener.
Ved du, hvad der er?
Og der synes jeg, I skælder kun ud, og så kommer I til at slå hele den muslimske befolkningsgruppe, også dem, der stort set kun er muslimske, som er nogle danskere er juleaftens kristne. De kommer til også at gå med ind under det, og det er ikke rimeligt.
Godt. Tommy Dinesen skal lige have et ord indført her.
Ja, nu har Mogens været inde på, at nu skulle imanerne også ud, og det skulle forbryderne også. Hvem må alle selv blive, og det kunne du godt tænke mig at få at vide.
Ja, det må de fredelige mennesker, som overholder dansk lovgivning og går ind for danske værdier, og som ikke søger at udbrede det islamiske verdensherredømme og kalifatet. Det er jo det, der
må
er
de
kernen
ikke have deres tro?
Hvad?
Må de ikke have deres tro?
Deres tro, hvis den ændres derhen, at, og det kan de jo ikke, altså, så skal de være frafalden, det er jo det, du beder om. Du beder om, at de skal afsværge, at Allah bestemmer alle livets Nej. Forhold, og at den menneskelige lov er underordnet. Så er det en frafalden muslim.
Men Mogens, prøv at høre, nu kommer vi ind på en stor teologisk diskussion, og jeg konstaterer, at den nu tæller 11.58, og de to minutter, ja, jeg er ikke sikker på. Vi forstår på det. Men jeg mener bare det her med, at det, du nævner, er jo også fundamentalisme, og der findes jo også kristne fundamentalister, som man kan sige, hvis...
Ja, men de går dog ikke rundt her i landet og slår nogen ihjel.
Nej, rockerne slår folk ihjel.
Det er jo ikke kristne fundamentalister.
Nej, det er rigtigt. Men jeg siger bare, der findes fundamentalister inden for alle mulige retninger. Ja. Og alle de mennesker skal vel afsværge deres... Altså, der står også ting i Bibelen, som jeg helst havde mig frasværget, hvis der skulle rende folk rundt og opføre sig efter. Så er det ikke et lavt sted at sætte barn, det er bare det, jeg mener.
Jamen, altså, hør nu her. Vi er i en situation, hvor kriminaliteten blandt denne indvandrergruppe er voldsomt stigende. 28%.
Men tror du ikke mere, det er et socialt problem, end det er et religiøst betinget?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg ikke, det er.
Men det vil sige, at hvis de konverterede og pludselig begyndte at tro på noget andet, så stoppede de også med
hvis de var ændret kulturgrundlæggende, hvis du opdrages i troen på, at du alene og din religion alene skal besejre verden, og alle andre skal indordne sig. Og,
men det er vel diktatet for alle religioner,
man bliver altså ikke mere kriminel af at være muslimsk. Kan altså ikke lade sig gøre.
Den kriminaliteten er desværre bare højere i den gruppe.
Det gør man altså ikke.
En kendsgerning efter statistikken. Du skulle læse, Jan Plåsens.
Det er jo derfor, at Huxa har ret. Det er jo et socialt problem.
Men det ønsker du at tro.
Hvis de der grupper, de er ikke integreret godt nok.
Det er et kulturelt problem.
Det kan så undre sig, at vi ikke får alle de der rockergrupper integreret. Bedre.
Tommy Dinesen, Johannes Lebæk og Mogens Gammer. Jeg vil så gerne stoppe lige der, hvor Johannes Lebæk sagde, det er derfor, Huxi har ret. Det nåede jeg ikke helt. Men vores tid er desværre gået, så jeg vil gerne sige tusind tak for en heftig omgang her i det gode gamle Folketing. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste tirsdag. Så tusind tak til Tommy Dinesen, Johannes Lebæk og Mogens Kammer.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.